Qalampirdan gapiramiz. Bugun 22-dekabr kuni Namangan viloyatining Norin va Uchqo'rg'on tumanlariga yangi hokimlar tayinlandi. Bu haqda viloyat hokimligi xabar berdi. Xalq deputatlari Norin tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasi o'tkazilgan va unda tashkiliy masala ko'rilgan. Namangan viloyati hokimining qarori hamda tuman kengashi deputatlari tasdig'i bilan Jo'rabek Hamidovich Nurmatov Norin tumani hokimi etib tayinlandi. Jo'rabek Nurmatov 1979-yil 30-iyul kuni Norin tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy, 2003-yil Andijon qishloq xo'jalik instituti, mutaxassisligi hisobchi auditor. U 2020-yildan hozirgi vaqtga qadar Norin tumani hokimining birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritib kelayotgandi. Shuningdek, xalq deputatlari Uchqo'rg'on tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyada tashkiliy masala ko'rilib, tuman rahbari Azimjon Abdumutalovich Vahobov faoliyatidan yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun tuman hokimi lavozimidan ozod etildi. Namangan viloyati hokimining qarori hamda tuman kengashi deputatlari tasdig'i bilan Jahongir Nosirjonovich Rizayev Uchqo'rg'on tumani hokimi etib tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.